binafsi nina watu wengi sana ninaofahamiana nao ambao tumejuana kwenye kipindi hiki cha zaidi ya miaka 15 ya kufanya kazi hii. Wengi wao hushia stori zao mbali mbali za maisha yao yaliyojaa kupanda na kushuka nami. Sote tunajua maisha ni milima na mabonde na kila siku kuna mafunzo mapya katika maisha yetu. Hizi ni baadhi ya hizo stori ambazo watu hawa hukutana au wamekutana nazo katika maisha yao ambazo zitakufanya usome, uwaze au uangalie vitu kwa umakini zaidi na pia kujifunza. Mimi ni Salama. Hawa ni rafiki zangu na sote tunakukaribisha wewe kwenye Salama na Mambo, karibu sana kwenye Salama na leo na furaha kubwa sana kukuambia kwamba tuna washikaji zetu ambao wanajaribu kurahisisha maisha yetu vizuri sana. Wao wanakuletea M-Pesa app. Sasa hivi kila kitu ni kusimplifyisha, okay? Kufanya vitu viwe rahisi zaidi. Unaweza kulipia bili zako, unaweza kuhamisha pesa kutoka kwenye akaunti yako kwenda benki au kutoka kwenye benki kuja kwenye akaunti yako. Simple kabisa. Kuna QR code pia ukitaka kulipia bili zako na mambo mengine kama hayo. Hakuna kitu kingine chochote zaidi ya M-Pesa. Kama bado hauja download app yako ya M-Pesa mpaka sasa hivi tunavyozungumza, basi unachelewa. Kama unatumia simu za Android iko Play Store, na kama unatumia iOS, okay, ukienda kule kwenye App Store utaikuta fresh kabisa. Ishushe, usimplifyishe, mambo yaende vizuri sana. Na leo katika studio niko na role model wangu. Nisiseme uongo, kama ulikuwa haufahamu basi habari ndio hiyo. Leo ni Salama na Taji. Bro, habari yako?
Salama kabisa. Cheers. Salama.
Cheers my brother man, kwa mbali mbali. Asante sana.
Asante kwa kukaribisha.
Karibu sana, mimi nakushukuru wewe kwa kukubali kuja kuzungumza na mimi.
Haina shaka.
Najua una mambo mengi sana.
Lazima ningetokea.
Au sio?
Yes.
Thank you so much. Napenda nywele, najaribu kuweka kipanki hivi kidogo.
Yeah, nakupa uzee.
Sema hivi sasa zinakuuza.
Hizi lazima zibaki.
Lakini nasikia siku hizi ndo wanapenda hizi.
Nani?
Eh?
Umeanza.
Haujanielewa?
Umeanzia pale ulipoishia.
Ni kweli lakini yo.
Wanapenda sana yani.
Wacha.
Sana.
Zamani ilikuwa ni kwamba mtu ukionekana kwamba umeanza kukata ringi hivi mtaani tunasema watu wanakimbia. Lakini siku hizi yani hivi ndo watu
mali sana. Hali ya uchumi imebadilika sana. Yeah.
Ndo unadhani ndo kisa na mkasa cha watu kupenda
haswa kabisa yani.
Let's talk about that Taji. Kibongo bongo, okay? Mara nyingi huwa tunaona wazungu na wazungu watu wazima wana wasichana wadogo ambao pengine ni nusu ya umri wao au pengine wanaweza wakawazaa kabisa. Ukiona msichana yuko na mtu mzima inakukera?
Hapana. Hainikeri kwa sababu kama nilivyosema naelewa ni kwa nini.
Unaelewa kwa nini?
Naelewa ni kwa nini, kwa sababu hata na mimi niko kama katika hali kama hiyo pia vile vile.
Kivipi?
Ngoja nirudi kwenye swali lako.
Lakini na huko pia
hali ya uchumi, ujio. Hali ya uchumi ilivyo hivi sasa na idadi ya vijana waliopo ni kubwa sana, zaidi ya 60% ya wa Tanzania, na wengi vijana wako katika hali ya unaweza kuita ufukara au hali ngumu ya uchumi. Na haswa binti wa kike yuko katika hali ngumu zaidi. Fursa zake, nyenzo zake zimefinywa na ni chache zaidi. Kwa hiyo unakuta si ajabu wasichana wengi wanakwenda kupata vijana au wakaka ama watu wazima kuanzia 40 na kuendelea ambao wanajimudu na wanajiweza. Kwa hiyo ni hali ya uchumi ilivyo.
Okay, so ni sawa kwa msichana kuwa na mtu mzima kuliko yeye kwa sababu tu hali ya uchumi haiko sawa? Hauhisi kwamba huko ni kujibweteka? Get a job man.
Inabidi. Na kazi zenyewe ziko wapi? Inabidi. Na hata unaposema ujasiriamali, unakumbuka miaka 10 iliyopita, ujasiriamali imezidi kuwa ngumu sasa hivi. Kwa hiyo si vibaya. Haina shaka kabisa. Alimradi tu kwamba wanawiana, wanaendana na kuna nidhamu katika hayo mahusiano. Hasa kwa upande wa binti mdogo. Asi sasa bweteke na ghafla kuweza kutambulishwa kwa mambo mazuri, sehemu nzuri, maisha mazuri, akahisi anaweza labda akamchepuka kidogo akarudi kwa kijana. Kunahitajika nidhamu ya kiwango cha hali ya juu.
Kama umeamua kwenda huko basi
umeamua tulia huko. Na ndio hivyo tunaposema kabisa tulia na ulie naye.
It's kind of hard though kwa sababu unajua damu yako inachemka alafu uko na mtu ambaye baada ya tu ya mechi moja kalala inakuwaje?
Inategemeana sasa na hiyo mechi imepigwa kwa ufundi wa kiwango gani.
Kama ni 90 au hey, kuna extra time.
Zinakwenda, kuna watu wanamudu kabisa.
Watu wazima.
Ndio. Ndio, na unamwangalia mmoja wapo kwa hiyo.
Kwa hiyo hiyo inaweza ikamfanya mtu aone, you know what? I'm good, I'm sorted.
Kabisa yani. Tulia kwa sababu kweli ni ngumu. Ni swala ambalo mimi nalizungumzia sana hasa kwa upande wa binti wa kike, msichana wa kike.
Ndiyo.
Kama hana familia bora ambayo tukisema bora tunamaanisha kwamba inayojimudu, baba na mama wanafanya kazi, wanaweza kumsomesha, wanaweza kumpitisha kwa sekondari, kumpeleka chuo.
Ndiyo.
Hata nje ya nchi. Kiukweli kabisa, tuseme ukweli, jamii yetu namna hiyo wengi.
Kwa mtoto wa kiume naye atafute mtu mzima bonge la bibi ama inakuwa
akiwa mvivu na mzembe sana, akiwa mzuri, akiwa pisikali mwanaume ndio wanatafutaga. Lakini wavulana wamepata bahati kubwa sana, wengi wanaendesha bodaboda na ina hela bajaji. Wavulana wana nguvu, kwa hiyo utakuta wanahangaika Kariakoo, wanafanya shughuli mbalimbali, wanauza matunda. Nafasi ya vulana katika jamii yetu ni pana zaidi kuliko ya msichana, kwa sababu katika wakati wowote katika saa 24 wanaweza kuwepo adha mtaani, wana hustle kwa kitu fulani. Na nashukuru pia wamepunguza ujambazi na wizi, wanajishughulisha. Yaani tunasema vijana wa Tanzania wa kiume wengi wanafanya kazi smart na kwa akili. Inafurahisha sana.
Okay, hiyo nimeipenda sana. Ingawa bado kuna wengine ambao wanajihusisha na shughuli nyingine ambazo hazihusiani.
Na hakuna haja kabisa yani. Fursa zipo. Alimradi tu hujioni babu kubwa, eti siwezi kufagia hapa. Siwezi kubeba hiki kitu. Ukijiweka kisharubaro
ataniona.
Ataniona. Ukisha kuwa na akili kama hiyo, hautaweza kuendelea. Chukua vitu vyako, na mifumo ipo bahati nzuri katika jamii yetu. Unaweza kwenda Kariakoo ukaaminika na rafiki yako akakupeleka, ukachukua mizigo ukauza. Vijana wengi wana hadithi kama hizo. Kwamba nimetolewa mkoani, nimeletwa hapa, tumewekwa sehemu, tukapewa bidhaa, tukaambiwa zitembeze. Kwa mifumo kama hiyo ipo. Lakini kama unashindwa kuzitembeza na unashindwa kuzungumza, unashindwa kuuza, ambayo ni somo practical tunasema la vitendo. Ukishindwa hiyo utaweza nini sasa?
Sidhani kama nimeshai kukwambia, lakini nadhani utakuwa na idea. Mimi unanivutia sana wewe.
Oh.
Ndio.
Okay, nimeoa lakini.
Sio kihivyo lakini no worries. It's okay. Kwa jinsi ambavyo umekuwa ukijibeba muda wote, haujawahi kuchuja. Napenda unavyoongea, napenda how you carry yourself, napenda jinsi ambavyo unafanya decisions katika maisha yako kwamba you know what? Sitaki kufanya hiko kitu tena, nataka nifanye hivi. Yaani hivyo. Nataka leo niambie siri yako. Kuna mtu ambaye huwa anakushauri vitu ama una wewe na serikali yako tu kichwani unaona kwamba you know what?
Mimi na kabineti yangu mwenyewe kichwani. Nasimaga na nafsi yangu na afuku na taji. Ambapo moja yuko huku moja yuko huku. Wanazungumza afu mimi nawasikiliza.
Ndio.
Nimefanya hivi usifanye hivi. Chukua risk hii usichukue risk hiyo. Hapa achana napo. Kwa hiyo huwa nazungumza na mimi mwenyewe. Sijawahi kupata baya. Sijawahi kuwa na bahati ya kuwa na mtu ambaye huwa anakwenda kwake.
Nakaa
hapana, sijawahi kuwa naye. Kwa kila kitu najielekeza mimi mwenyewe. Alafu napanga kwa mwaka au miaka miwili na kuna kufanya nini. Kwa hiyo nilipofika miaka 45 nilishapanga nitakuwa katika hatua gani nikifika 50 Mungu akijalia. Kwa hiyo nimefika na nimetekeleza ambacho nilikuwa nataka kufanya. Na 50 sasa kuelekea 55 nimeshaamua. Nimeshaanza mabadiliko yangu muda mrefu sana.
Okay.
Na naona nasonga nayo mbele. Na pata challenge, najifunza, alafu natafuta suluhu. Mimi ni mtu wa suluhu sana.
Nice.
Yeah.
Na nafikiri ndo maana unanivutia kwa sababu inaonekana hakuna kitu ambacho kinakuchanganya.
No, hakuna kitu. Sio katika mazingira haya ya Tanzania. Bado tuko nyuma katika misingi mingi sana ya labda unaweza kuwa umesoma lakini kuelimika na kuendelea kujielimisha. Watu wengi wavivu, kituma text, ukiandika Facebook kitu fulani kirefu, hii ndefu.
Yeah, I know, right?
Unataka shortcut. Shortcut haikufikishi popote. Kwa hiyo vitu kama hivyo vinasumbua sana jamii yetu. Ndio maana kwa mimi ambaye nilipata bahati ya kuwa na mchanganyiko wa ufahamu, bado soko hili naliona liko nyuma sana na fursa naziona milioni kidogo katika eneo lolote lile.
Masatini, kwa sababu karibisha kinywaji, ingawa naona kimeshafika nusu. Umenifurahisha sana kwa hiyo. Okay, hiyo ni mocktail, yeah? Kutoka kwa rafiki zetu wa samaki samaki. Inauzwa shilingi 7,000 kama kuna mtu ungependa kumpeleka pale. Na ambacho mimi nakunywa kinaitwa Blue Lagoon.
Okay, Blue Lagoon inanikumbusha film The Blue Lagoon.
Naikumbuka.
Naikumbuka.
Mambo mengi ile.
Ukiwa mdogo, lazima uiangalie ukue.
Hatari.
Yes.
Okay, so ukikutana na mtu mara ya kwanza, unajiintroduce vipi? Unamwambiaje mtu kuhusu wewe?
Actually sijitambulishi kabisa. Mimi nasema tu mimi taji. Basi.
That's that.
Hata nitambua baadaye.
Oh.
Yeah, yani sijikwezi wala sisemi Master T.
Ndio.
Mimi naitwa Taji. Alafu napenda ile process ya mtu kutaka kunifahamu.
Mhm.
Atanisikiliza, alafu baadaye atanitafuta tu.
Okay. Nilikuwa naangalia mkasi ambao tuliufanya like 6 years back.
Nashukuru tena.
Na mimi pia nashukuru sana ulikuja. Hatukuongea sana siku zile kwa sababu kipindi kilikuwa ni cha nusu saa.
Ndiyo.
So leo mimi nataka nikufahamu vizuri zaidi.
Okay.
Wewe kama wewe. Kuna story flani nilisikia ni ya kusikitisha hivi kidogo kuhusu familia yako. Kama hutojali Master T, nilikuwa nataka unieleze. Nilikuwa nasoma kabla sijakutana na wewe, nikajua kwamba mzazi wako, baba yako retired judge alikuwa.
Yeah,
alifariki. Ndio, alifariki mwaka 2014. Pole sana.
Asante. Nashukuru.
So nataka uniambie kuhusu mama yako na familia yako kiujumla. Mm-hmm. Na baba yako pia utanielezea na maswali kuhusu yeye pia.
Okay. Mama pia marehemu.
Pole sana.
Alimfuata baba baada ya muda kidogo. Unajua wanavutana.
Ndio, ndio.
Mama alikuwa ni mwalimu wa enzi zile miaka ya 60. Study sana, ana lugha nzuri sana. Alikuwa amelelewa vizuri sana. Alikuwa na matumaini makubwa sana na ndoa yake.
Ndiyo.
Na kijana ambaye alikuwa anaonekana atakuwa na nyota kubwa sana. Na ni kweli mzee wangu, mimi nyota yake ilikuwa ina paa. Wakati huo kama mwanasheria. Lakini baba alikuwa kijana na alikuwa anasafiri. Kwa hiyo akapata kidogo kitu cha kando ambacho alikiweka siri ndani ya ndoa.
Wewe ulikuwa unajua?
Sikuwa najua. Nilikuwa hata sijazaliwa in fact, kwa sababu mimi nilipatikana kama miaka miwili mitatu baada ya ndoa. Na kabla yangu akapatikana dada yangu Rose marehemu, kabla yangu mimi, na ilikuwa ni ndani ya ndoa. Kwa hiyo siri kaja ikafichuka. Siri imefichuka.
Kwa salamu senja hiyo.
Ikaleta mushkel katika mahusiano yao. Na ikapelekea hatua mbaya. Unajua katika situation kama hiyo, panic ya wakati huo inakuwa ni kubwa sana, hasira, chuki, matumaini yanapotea. Na haswa mwanamke anapojua kabisa kwamba kumbe ndani ya kitu ambacho mimi nilikitilia umuhimu sana na fahari kubwa, mwenzangu hakuwa thabiti. Kwa hiyo miaka ikapita na mama akashindwa kuvumilia, akaona bora aondoke na sisi wote. Katika jitihada zake hizo, mimi nika survive. Tulikuwa wanne, mimi na wasichana wawili wadogo zangu ambao wangekuwa wadogo zangu wa kike wawili na mdogo kabisa wa kiume. Kwa unaona, hiyo ilikuwa ni perfect family. Wavulana wawili, wasichana wawili. Lakini mama akaamua ngoja tuondoke, akatunywesha sumu. Mimi nilisurvive, yani niliishi kwa sababu ya mapenzi yangu na mpira wa miguu na kinywaji ambacho ni tofauti na mdhamini wetu.
Ndiyo.
Kwa sababu ule muda ametuketisha anataka tule biskuti na vinywaji tunavyovipenda na nini, baada ya kutupeleka mjini na kututembeza na kutuliwaza na kutupumbaza na yeye mwenyewe kujiweka sawa ili atende lile tendo. Umefika muda wa mimi, wenzangu na wasikia wanaanza kujipanga timu ya mtaani. Kwa hiyo kiukweli nilipokuwa nimekaa, unajua Mwenyezi Mungu ana namna yake, ndio maana nimekaa hapa. Kulikuwa na ua pembeni yangu. Kwa hiyo akiwa busy anawapa vinywaji wenzangu, mimi ananipa, mimi namwaga. Naambia nimemaliza. Ananiongezea sana, anachoniongezea sio sumu tena. Lakini nilikuwa kumdanganya na sip, alafu nikimuona yuko busy na wadogo zangu, mimi namwaga. Kwa anachonipa hajakichanganya. Kwa hiyo nikawa nimeshakunywa kidogo, lakini alichoniongezea zaidi kilikuwa hakina sumu. Wenzangu wakafakamia. Kwa hiyo haikuchukua muda mrefu, wakaanza kutetereka, na mimi pia nikawa katika hali sio nzuri. Akapanic katika mayoe yake mwenyewe, mfanyakazi wa ndani akaja akasaidia. Kwa hiyo mama naye akajaribu kujiua, lakini ikashindikana, wakamshika na ikaanza sasa majirani. Sasa kitu cha ajabu kingine ni kwamba labda unakuta jirani nyumba ya nyuma kaja mapema nyumbani, na ukiuliza nini kilikufanya urudi nyumbani siku hiyo muda huo, yani vitu vilikuwa vinafanyika ta kuelekea mimi kuokolewa. Kwa hiyo tukabebwa na gari lake jirani, amesikia mayoe akaja, na walikuwa Waarabu. Wakati huo unaweza kukuta Mwarabu anakaa wao wenyewe, sisi Waafrika tuna mambo yetu. Lakini akawa amerudi akasaidia kutubeba. Na kumbukumbu zangu mimi zilipotea.
Ulikuwa na miaka mingapi samani?
Labda miaka 6 hivi kuelekea 7, unaona eh? Zilipotea kutokana na hilo tukio, kwa sababu niliingia kwenye koma ya muda mrefu sana. Mwimbili. Lakini kufika Mwimbili wenzangu walikuwa tayari wameshafariki. Kwa hiyo kuna kipindi ya cha malezi na kunirejesha kuwa sawa, kwa sababu functions zangu zote zilikuwa zimesimama. Na ilibidi nijifunze kutembea upya, kula, kusimama, kufanya shughuli zote za kawaida. Nakumbuka kufanya mazoezi katika viwanja vya Mwimbili. Vilikuwa vizuri zaidi wakati huo. Na nilikuwa na mapenzi ya karibu sana na nurse ambao walikuwa wananisimamia. Alafu atachukua muda mrefu tukaondoka, tukaenda Ulaya. Kwa hiyo mimi naanza kuwa sawa, tukaondoka kwenda Ulaya. Kwa hiyo ukiwa mtoto ni wakati mzuri sana wa hizi shock za kifamilia, matatizo. Inakuwa unaziona, unaweza kuwa unalia wakati ule au uelewi, lakini zinafutika. Uelewi nini kinaendelea. Kwa hata nilipoenda Ulaya ilikuwa kama vile kulipa yani maisha mapya.
Ulianza upya yeye.
Na nilienda na mzee. Huku nyuma ndio baadaye unasikia mama yuko jela au nini, alafu akili yako fulani inakwambia nataka kurudi kumuona. Kwao nilisisitiza sana. Na alikuwa amewekwa kwenye Mwimbili pale psychiatric ward, yani ya vichaa. Nikapata kumuona kama mtoto. Nilifurahia zaidi wale kobe waliokuepo katika yale mazingira, wakubwa alikuwa. Naye ananionyesha, nikakaa naye kidogo, lakini huelewi kwamba yuko jela au ametamka kwamba ni kichaa, au baadaye unasoma labda alipelekwa Mirembe, baadaye unakuja kusoma kama mtu mzima kwamba alipewa nini hukumu yake ya kifo, ili nini ilistishwa na hayati baba wa taifa. Kwa naye anakuja kuwa hero wako, kwamba alimwokoa mama yako kwa sababu ya ile tunaita presidential pardon, yani msamaha wa rais. Na baadaye nikakukaa nje ikanichosha, kwa sababu nchi kwa Zimbabwe nilipokuwa nimekaa na mzee wangu, maana tulikwenda Uswisi na Ulaya kwa ujumla. Kaja Zambia kuja kusaidia sana na bunge la sheria za kibunge za nini za Zambia, baadaye Zimbabwe. Zimbabwe ilikuwa ndio inapata uhuru. Imeshapata uhuru 80 kuelekea mpaka 84. Hali haikuwa nzuri sana na wananchi, walikuwa wanataka sana chao. Na Watanzania tulikuwa wengi sana Zimbabwe, katika sekta zote nyeti tulikuwa tumewekwa Watanzania, hospitali, serikali na nini. Mimi nikaanza kumsumbua baba. Sasa hiyo ni kama miaka laba 8 ya kuondoka. Nikamwambia bwana, mimi nataka kurudi nyumbani na nataka nikae na mama. Kwa hiyo akanikubalia, nikapelekwa Ilboru. Kwa hiyo maisha yangu sasa yakawa mimi na mama. Mzee bado yuko huko nje anasafiri, anafanya mambo yake, mpaka miaka ya 90 mwanzoni aliporejea na kuwa msajili wa vyama vya siasa mwaka 92. Na mimi naanza kuwa kijana mkubwa miaka 17-20 hivi. Kwa hiyo walikuwa wametengana. Kwa hiyo adha niende Oyster Bay, lakini nakaa Keko na mama, na nilikataa maisha ya Oyster Bay kwa sababu ile ndio ilikuwa mitaa yangu na ndio nilikuwa nataka nicheze mpira. Na nilikuwa napapenda sana Keko, ndio nilipopata girlfriend wangu wa kwanza, you know, neighborhood crush tunamuita wale wa mabinti ambao yani unaanza kuwaona katika utu uzima na nini mnakuwa. So Hiyo ndio historia ilivyokuwa, na hawakuwahi kurudiana, ilishindikana kabisa. Na nikajifunza kuwa adha niko huko au huku, lakini ikanifanya haraka sana nitafute maisha yangu mimi mwenyewe.
Mm.
Nijidhatiti mimi mwenyewe. Kwa hiyo historia ulivyoisikia kwa ufupi naweza nikaelezea hivyo.
Samahani sana. Pole sana kakaangu ya.
Sijui kama naweza tunasema asante, lakini kuna vitu vingi tunasema kwa kizungu vilinicushion, vilinihifadhi ili swala lisiwe zito sana kwangu kusafiri. Daba na utashi wangu mimi mwenyewe, mapenzi kwa wazazi, baba na mama. Alafu sikutaka kuzungumzia hili swala kabisa kwa wote wawili. Mbali na kwamba siku moja nilikaa na mama nikamwambia nielezee vipengele hivi hivi na hivi vilikuwaje. Nataka nielewe kwa upande wako wewe. Kwa hiyo akanielezea, lakini nilipomwona anaanza kulia nikamwacha, nikasema basi nafunika hili
kombe.
Na limepita. Ni wakati wa mimi kujenga yangu sasa.
Kwa ulibaki peke yako?
Nilibaki peke yangu.
Ulishai kuongea na mzee wako about it?
No, sikumshirikisha. Sikumshirikisha kabisa yani.
Katika watu ambao naamini ni strong, bila shaka wewe ni mmoja wapo.
Inabidi niwe imara sana sana sana. Na nimekuwa hivyo katika shughuli zangu zote, yani kwamba sitetereki, siogopi, sitaki kubabaishwa. Lazima uwe imara sana. Ujiamini sana pia.
Inachukua watu wengi sana kuweza kukupa hiyo courage, lakini ni wachache sana ambao Mungu anakuwa amebariki kama ambavyo wewe amekubariki.
Na baraka zaidi zinatoka kwa watu ambao wanakujali pia. Uwezi kuwa imara, uwezi kuwa unajiamini sana kama hakuna watu pia kama malaika wako ambao kwa sababu moja au nyingine wana mapenzi sana na wewe.
Mm.
Wanakubeba, wanakusaidia. Nilipoingia Radio 1 kwa mfano, huwa siwezi kumsahau msaidizi aliyetokea Kenya kuja kusaidia na usaili. Sasa na mabavu yangu yote yale ya kuto kupenda kunyanyaswa au naona katika hali kama mushkili lakini nafanya vizuri, anakuita pembeni na kumwambia unajua mimi sijawahi kusikia mtu ambaye hajawahi kutangaza anatangaza kama wewe. Kijana tulia. Tulia, hii kazi unastahili wewe. Alafu ni unashtuka. Huyu nani, vipi? Kwa hiyo mbali unakwenda kule unakuta magumashi lakini umetulizwa.
Mm.
Kwa hiyo huo ni mfano mzuri na kwa.
Ndio.
Kuna watu fulani tu wanajitokeza katika maisha ambao wanakuweka sawa.
Mm-hmm.
Ni muhimu sana kusikiliza ushauri.
Sana. So radio. Ulijikutaje radio?
Actually mimi Zimbabwe kwa sababu ya upweke nilikuwa nasikiliza sana radio. Nilikuwa ni msumbufu sana kwenye Radio 3 Zimbabwe.
Unapiga simu?
Oh, see, wanajua kabisa. Sema Zimbabwe mimi nilikuwa siti taji.
Ulikuwa kama Chesco wa matunda.
Ndio. Hao watu muhimu wewe. Watu muhimu sana yani. Wana upendo thabiti sana na mimi nilikuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo ikanifanya nipende kufuatilia muziki, maisha ya wasanii, nasoma. Unajua wenzetu walikuwa labda mpaka leo ni dunia ya pili karibu na ya kwanza. Kwa hiyo mazingira ya maisha kule yalikuwa kama Ulaya vile. Niseme ukweli.
Mm.
Kufuatilia mambo ya Ulaya ilikuwa ni ndio maisha yaliyopo.
Yeah.
Kwa hiyo niliporudi Tanzania nikajikuta sina sehemu ya ku miongoni mwa vijana wenzangu keko na nini.
Nyuma yani.
Actually nirudi nyuma zaidi ya miaka labda 20.
Du.
Kweli kabisa. Tulikuwa katika hali sio nzuri sana miaka ile ya 80 mwanzoni. Kumbuka Tanzania ilikuwa imetoka kwenye vita. Miaka 70, 80.
Ya Uganda ile.
Ndio. Tulikuwa tuko hali mbaya sana. Mimi nimeamua kurudi miaka 4 baadaye. Ilikuwa sio hali nzuri kabisa. Watu, mazingira, kila kitu kilikuwa duni sana. Tulikuwa nchi duni sana miaka ya 80. Kwa hiyo mama ndio aliyeniandikia barua ya kuomba kazi. Na wakati huo nimerudi na kwenda Elboru na nilikuwa nacheza sana basketball.
Hmm.
Kwa hiyo umiseta zile sirudi nyumbani. Mimi nadhani miaka yangu yote ya shule nilikuwa narudi nyumbani labda wiki moja na msalimia mama naondoka.
Me too.
Kweli eh?
Mm-hmm.
Yes. Kwa hiyo sikuwa na wafahamu watu wengi, uelewa sana uchumi unaendaje, lakini uchumi ulianza kufunguka na Mheshimiwa Mwinyi, Rais Mwinyi, mstaafu Al-Haj. Na kufunguka huko ukisoma kitabu cha Mheshimiwa Mengi, mimi najiona nilikuwa naingia vipi hatimaye kwenye himaya yake IPP. Alikuwa anaanza biashara, anafungua media house, alafu sisi tukawa wa kwanza. Kwa nikisoma kitabu chake najiona katika historia na mimi nilitokea vipi.
Kulikuwa kuna mention yako pale kwenye kitabu chake?
No, I don't think so.
Okay.
Nimekwenda hali ya tofulani afu nimeacha.
Okay.
Nimepause kidogo.
All right.
Kwanza mtu kakichukua. Na najua nitakipata tena, nitaendelea kwa sababu kina nifundisha mambo mengi sana. Najisikia fahari niliweza kufanya kazi naye na kuwa na mguso naye moja kwa moja. Lakini mama aliniandikia barua. Alikuwa anaandika barua nyingi sana, Umoja wa Mataifa, sijui wapi.
Wakati yuko ndani taji?
No, ameshatoka.
Alitoka baada ya muda gani, sorry?
82 hivi alikuwa ameshatoka.
Na hicho kitendo ambacho alikifanya kilitokea miaka gani?
Miaka ya 70 mwishoni. Sema 77, 78. Sema haswa 78. 78, 79 hivi. Kwa hiyo alikuwa kama na miaka labda 5 hivi katika hali ya ufungo, kwenye kifungo cha aina fulani.
Kwa hiyo alikuwa anakuandikia barua?
No,
yani ulisema yeye ndo alikuwa anaandika barua ambazo zilikuwa zinafanyaje?
Anaandika barua za maombi ya kazi.
Kwa ajili yako wewe.
Kwa ajili yangu mimi nimemaliza form 6 na nimeenda chuo cha diplomasia.
Ndiyo.
Alafu nataka tu sasa kwa kidume mtaani. Akaona huyu hapa ataniletea wajukumu mapema sana. Ngoja nimtafutie kazi. Kwa hiyo hiyo nikajibu, na ilikuwa ni IPP na simjui mengi, sijui kwamba ni kitu. Yeye alikuwa anaona fahari, anambia nenda hii kampuni ya mtu tajiri.
Okay.
Kwa hiyo nilifika kule, ndio huyo sasa Mkenya ananiambia, mbona una uwezo mkubwa wewe?
Hapo from calling the radio to
Zimbabwe.
Haujawahi hata kukaa kwenye microphone.
No. Kumbe na kipawa. Mimi nilikuwa kwenye microphone nilikuwa naimba. Nilikuwa na rap, nilikuwa na dance Zimbabwe.
Tuendelee.
Ndio. Yaani nadhani ningebaki Zimbabwe ningekuwa labda niko kwenye movies, entertainer. Ningekuwa kwenye burudani. Maanake nilikuwa niko deep sana, na nilishiriki mpaka nini kwenye kama extra kwenye filamu ya Quatermain, Alan Quatermain. Kama unazifahamu hizo, zitafute basi, utazifurahia sana.
Okay.
Walikuja kushoot location Zimbabwe, tukachaguliwa na mimi nikapata nafasi.
Inaitwaje?
Ni Alan Quatermain.
Alan Quatermain.
Filamu za Alan Quatermain. Ni kama Indiana Jones za awali. Sasa hiyo story ya siku wakati huo ilikuwa inazungumzia Queen of Sheba.
There's a series imerudi anafanya nani Samahani. Karibu Jessica.
The famous Jessica.
Yes. Hiyo ni ya kwako ni Drunken Prawns, si ndio ? 26 tu kutoka samaki kaka utakuwa na donyoa. Mimi ya kwangu hapa niloletewa huyu ni Vandame.
Drunken Prawns. Aniletee chopsticks basi ni.
Utaweza? Awezani, amekuletea knife and fork.
Kweli.
Nataka uniambie kuhusu radio. Bado nabaki hapo po?
Ndiyo.
Na sasa nataka tuzungumzie Bongo Flavor.
Okay.
Wewe ni mmoja. Naweza nikasema ni mmoja ama niseme tu ni mwanzilishi.
Sawa.
Ni mwanzilishi, eh?
Wa upigaji wa Bongo Flavor redioni.
Ndiyo.
Ya, hiyo ndiyo title sahihi. Sawa.
Nani alikuja na jina la Bongo Flavor?
Najua
kuna watu wengi wanasema siyo
mimi. Mimi nataka kuamini, sikusikia, lakini
nataka uniambie kuhusu radio. Bado nabaki hapo po?
Ndiyo.
Na sasa nataka tuzungumzie Bongo Flavor.
Okay.
Wewe ni mmoja. Naweza nikasema ni mmoja ama niseme tu ni mwanzilishi.
Sawa.
Ni mwanzilishi, eh?
Wa upigaji wa Bongo Flavor redioni.
Ndiyo.
Ya, hiyo ndiyo title sahihi. Sawa.
Nani alikuja na jina la Bongo Flavor? Najua kuna watu wengi wanasema siyo
mimi. Mimi nataka kuamini, sikusikia, lakini itakuwa ni sahihi kwamba itakuwa ni kina Mike Mwagama pamoja na Sebastian Maganga.
Na sio Stevie B.
Hapana, alikuwa bado hajaja kwenye radio kabisa yani.
Okay.
Hapana, Stevie amekuja baadaye miaka 2000 huko.
Ndio.
Sisi tumeanza mwaka 93 94 na mimi nakumbuka kina Mike nimekuja kuwaingiza kwenye kipindi 95 labda 96. Kwa hiyo wao walikuwa na muda mwingi sana mapema. Hata Sebastian alikuja baadaye sana. Kwa hiyo Mike is definitely mrithi wangu na ndio ambaye anastahili.
Okay.
I don't know kwa nini ni muhimu sana nani aliita Bongo Flavor. Kwa sababu ni bahati tu, ni neno lililojitokeza kibahati. kama mimi kubuni jina DJ Show,
ndiyo,
ilikuwa ni mawazo tu kwamba show ya ki-DJ, unaona. Tunakaa kikao, watangazaji, tunazungumza, mtu anaibuka tuna kitu. Kwa hiyo, tumpe Mike heshima yake, kwa sababu alishikilia usukani baada ya mimi kuondoka Radio 1.
Ndiyo. So niambie kuhusu siku yako ya kwanza kupiga Bongo Flava Radioni. Ulipewa ama ilikuwa ni maamuzi yako kwamba hii nimesikiliza, hebu chapa?
Katika kile kipindi cha kumbwela mbwela kile baada ya chuo, na kwa sababu ya mapenzi yangu ya muziki Zimbabwe, nilikuwa nahudhuria matamasha yote ya Bongo Flava, nilikuwa naona kwenye magazeti au nayasikia. Kwao nilikuwa niko kwenye medani ya sanaa ya vijana, sio Bongo Flava haitu hivyo, lakini walikuwa wanafoka, wana rap, wanafanya nini. Nikaja nikajuana na wasanii kama wa Kwanza Unit, wakina Rhymeson mapema sana, kwa sababu tulikuwa tunaishi Keko, Tandika, tukitoka Coco Beach, wakina Joseph wamefanya Coco Beach nini, parties, beach parties na nini. Kuna jukwaa wanalo pale, wanaruhusu watu waje. Nikawajua vijana kama Adili marehemu kutoka Ilala na waona. Sasa mina sita kwenda pale jukwani kwa sababu na rap kwa Kiingereza. Alafu ile vurugu ya kugombania, nikuwa naona kama vile kwa nini iwe hivi?
Ya,
matamasha ya Zimbabwe yalikuwa mazuri zaidi katika mpangilio. Hapa ilikuwa kidogo kuna vurugu vurugu, na hawakuwa wanataka haswa vijana wapate muda mwingi, lakini kuna vijana maarufu wanaojulikana julikana. Kwa hiyo sasa umefika leo njoo. Sasa anakwenda pale anachana, ilikuwa ni kuchana haswa. Mimi nikaona ngoja niache. Kwa hiyo pia ikaja ikanifanya niwe mtazamaji badala ya mshiriki. Lakini matamasha yote ya mwanzo ya msingi labda kwa miaka mitano tangu miaka ya 88 mimi nilihudhuria mpaka naanza Radio 1. Kwa hiyo medani au mfukuto la vijana nilikuwa nalijua. Afu nikapewa mic. Afu nikapewa vifaa vya kupiga kanda. Na Rankim Ramadhani marehemu, Mungu amrehemu.
Mungu amrehemu.
Aka haraka sana akanipeleka kwenye studio za Clouds.
Oh.
Mawingu. Mwenge. Nakutana na Boni. Karekodi vijana. Wakati huo pia wana kikundi chao cha Mawingu Band. Umesha rekodi ya Msela.
Ndiyo.
Chukua zile, vuka barabara kwenda ITV, Radio 1 pale, Tasca mziko pale, CD ziko pale, wakati huo ni cassette.
Ndiyo.
Basi wewe una kipindi chako DJ Show, hiyo ndio leo tunaita content. Yaani nilikuwa nimekabidhiwa makabrasha ya kwenda kufanyia kazi. Kwa hiyo medani naifahamu na nafasi ya kupiga, yaani niliwasha moto, unajua wildfire zile za California zile za Marekani.
Yeah.
Nchi nzima ikawaka moto. Kwa mara ya kwanza, Radio 1 ilikuwa radio pendwa sana. Basi, nikaanza kutafutwa, vijana wanaanza kuja sasa mlangoni. Bwana sisi tuna kazi yetu, wanaleta kaseti. Na mimi nikaanza kubuni vipindi vile, ebu imbeni, ata akapela, au nawasha mic studio, piga simu, imba, ndio utasikia kina Lady JD wanazungumzia walifanya hivyo na nini. Kwa hiyo unakuwa mbunifu na vile vitu ulivyovisikia kule. Lip sync competitions, lip sync ni unaigiza kama Michael Jackson, unavaa kabisa kama yeye kila kitu. Wanakupigia wimbo alafu una lip sync unajifanya ndio yeye. Zamani Zimbabwe hiyo ilikuwa maarufu sana. Nadhani nyinyi labda mlifanya sekondari Unajifanya TLC, sio labda Brandy. Vitu kama hivyo. Kama hamuimbi moja kwa moja, wakina Seven Mosha walikuwa wanafanya hizo, wakina Irene Kiwia. Mimi ndio nilivyowajua. Walikuwa wana lip sync kwenye matamasha mbalimbali ambayo tulikuwa tunafanya nao. Baadaye sasa wakati Radio 1 imechangamka na natoka studio napeleka burudani ile kwenye Starlight Korean Cultural Center.
Yeah.
Watu wote ambao wananiangalia wa miaka hiyo ya 90 watakuwa wanafahamu hizi sehemu maarufu sana. Kwa hiyo wa moto ukawaka na ukaniwakia na mimi.
walikutuhumu station
sana,
pale
yani hawakupenda, yani hawakupenda kabisa. Ilikuwa ni kitu kigeni sana yani, unaona. Lakini salama, leo sitaki kuzungumzia tuhuma, nataka tu niseme kwamba vijana wana mambo yao mapya. Na unapokuwa katika nafasi fulani, unapokuwa mtu mzima umewazi labda miaka 10, lazima wewe mtu mzima uelewe kwamba mambo yanakwenda yanabadilika. Na vijana watakuwa na mambo yao, mapenzi yao, utangazaji wao, swaga zao, mavazi yao. Thamini sana hicho kitu. Na kielekeze kikae katika misingi. Nadhani umenielewa vizuri.
Nimekuelewa
katika misingi.
Na nimependa sana.
Yeah, yani usiwavunje, usiwakate mizizi vijana. Waache ubunifu wao utawale. Kwa sababu ndio wakati wao. Asa mimi sikupewa hiyo nafasi. Kwa hiyo shutuma kweli nilipokea nyingi sana za kuwa mbunifu sana.
Ulipitiliza.
Nilipitiliza. Na nilikuwa nasikia raha kupitiliza kwa sababu medani naijua. Na wafahamu. Natoka studio na kwenda kukaa Mwenge, wapi, Sinza na kina diplomats. Tunatunga nyimbo pamoja.
Nataka tuzungumze radio kidogo ambayo katikati hapa kulikuwa kuna baadhi ya vituo ambavyo vilikuwa vinapata matata kutoka TCRA kwa ajili ya maudhui tu watu kutoongea lugha zinazotakiwa katika radio na pengine TV na vitu kama hivyo. So mstari uko wapi? Mstari wa kwamba hiki ni sawa na hiki sio sawa. Na dogo anajuaje?
Atajua kwa kufundishwa. Atajua kwa usimamizi mzuri. Na hicho ndio kitu ambacho mimi nikizungumza kwamba Mike alikuja akawa understudy wangu. Yaani ni kijana ambaye alikuwa sasa amekuja akakaa kiti cha pembeni na mimi. Alikuwa ananiangalia, ananifuata, tunatoka nje, tunakutana na watu. Na mfundisha kuhusiana na hao watu. Ndio maana baada ya mimi kuondoka yakaweza kubeba kipindi na akaendelea nacho vizuri kwa nidhamu ile, kwa maelekezo na hata na mimi niliyopata kwa wakubwa wangu pia. Unaona? Na hicho kitu mimi nadhani kinakosekana katika vituo vingi sana. Kuwa na mafunzo endelevu kwa watangazaji. Na unatakiwa upewe muda. Wa kwanza unakaa studio hata miezi miwili mitatu, unasikiliza, unaangalia tu kabla hujawashiwa mic. Sio kwa sababu unajua kuzungumza basi unaweza kuwa mtangazaji. Kuna miiko yake ya msingi sana na kuzingatia maneno unayozungumza, wakati unayozungumza, unafikisha kwa nani na vitu vingine kama hivyo.
So kuna ile issue nyingine ambayo mimi inanikera kidogo ya matamshi. Lakini siku hizi wenye vituo wanaiacha slide kwamba it's okay. Hata mtu akisema habari ya saa hizi it's fine. Does it bother you?
Ndio inanisumbua kidogo kwa sababu kila kazi ina upendeleo wa mtu mwenye ufanisi zaidi. Unaporuhusu kitu kama hicho basi athari yake inakuwa ni kubwa sana katika jamii. Takupa mfano. Nipo mwajiri Dida, Times Radio. Amina Chifupa marehemu alinipigia simu, wanafahamiana. Walikuwa wanafahamiana. Sasa, mwalimu, wewe umemwajiri Dida? Shaibu, umewahi kumsikia L na R zake? Akanitonya. Kumsikiliza nikamwona ana struggle. Nikakaa naye, nikamwambia namna pekee unaondoa L na R katika matamshi yako ni ukihakikisha unafanyia mazoezi. Yaani neno unalitamka na unalijua hilo linakuja lina R. Leo huwezi kujua kwamba Dida ana L na R kwa sababu kafanyia kazi na alikuwa na nia. Kwa hiyo elimu ni muhimu sana na kuwa na mtu ambaye ana muongozo kwako.
Okay, kuna kitu chochote kinakutisha katika maisha yako? Are you scared of anything?
Yeah, naelekea ukingoni.
Hapana.
Naona kama na vitu vingi vya kufanya.
Ukingoni kuna maanisha nini ukisema naelekea ukingoni?
Sina muda mwingi zaidi wa kuishi.
You don't know that.
Na ghafla imefikia hivyo.
You don't know that.
Na hata unapoelekea labda kwenye 50, 60, 70. Yaani manufaa yako katika jamii yanakuwa sasa yanaelekea katika vitu finyu zaidi wakati mimi nilikuwa na hamna uwanja mpana zaidi. Kwa mfano kwenye Bongo Flavor, labda nimejipa miaka 5, sasa niko katika mwaka wa 2. Angalau nifunge ukrasa niseme nimeisaidia Bongo Flavor kurudi katika hadhi yake. Na heshima yake. Na vijana kweli wapate manufaa nayo.
Okay.
Na kubalance pia media iweze kuthamini kama mimi nilivyothamini mwanzoni, basi na watangazaji wa leo waweze kuthamini kwamba Salama huwezi kuamini. Na naomba niseme hapa tena kwa mara nyingine tena. Si nimezungumzia bajaji, sijui pikipiki kuwa ni vitu vinavyosaidia vijana. Mimi naamini Bongo Flavor imeokoa kizazi cha Tanzania.
Bila shaka.
Yaani ni swala ambalo linatakiwa liangaliwe kisiasa, kijamii. Kwamba vijana wanaimba, vijana wanapata maisha, lakini imerudi kwenye kuto kupata maisha wanaimba. Na tatizo kubwa lipo kwenye media, television na radio. Vijana waliopo, utawala uliopo, hauioni ile kama ni biashara saidizi na uchumi saidizi kwa vijana Tanzania. Na kwa Afrika na kwa dunia nzima. Na tukiangalia Nigeria imeweza, tujiulize sisi kwa nini tunashindwa na kwa nini tunajikwamisha sisi wenyewe.
Sasa hapo nataka nikuulize Taji. Master, kwa jinsi ambavyo Bongo Flava yetu tunaipenda. Na tumekuwa tukipenda toka siku ya kwanza ulivyo tu introduce nayo wewe pamoja na watu wengine.
Umeongoza sana Salama.
Kwa uwezo wangu.
Credit kabisa, yes.
Nashukuru sana kwa uwezo wangu. Lakini saizi kumekuwa kuna wimbi la muziki wa Kinigeria zaidi nyumbani kwetu, kiasi kwamba kuna wafanya mpaka wanamuziki wengine waanze kuimba yale maneno yao kizungu kama matamshi ya lugha ya kigeni kama ambavyo wale wanatamka just to fit in, ya kwamba pengine huu utanifanya nitoke zaidi, even though mimi nimesafiri na mshukuru Mwenyezi Mungu, sijawahi kufika Nigeria, lakini nimefika sehemu ambazo wa Nigeria wako wengi sana.
So,
katika club zao hawapigi Bongo Flava taji, wanapiga nyimbo zao tu.
So,
why are we trying to like kukulin kwa upande wao wakati wao hawatuthamini sisi?
Umeshajibu. Ndio nicho kisema kwamba watangazaji wa leo wanathamini zaidi kulipwa hela. Lakini sio kusema kwamba huyu ana talent. Unaambia
wa Nigeria wale wanatuma pesa
huko. Kule wanathamini sana talents. Wanatafuta kila siku mtu mpya ambaye ni bora zaidi ya Bona Boy.
Watangazaji wa hapa wanalipwa na wasanii wa Nigeria wapige nyimbo zao. Au wa ma-DJ kwa klabu tunavyoenda Maison.
Sasa ni ajabu kwamba Nigeria kama sasa hivi Wizkid katoa album yake, utakimbia kuipakua na uipige freely, lakini akija kijana mtanzania kama msanii ambaye mimi namuendesha utaniomba hela. Sasa uzalendo uko wapi? Unapokuwa hauna uzalendo, lazima mabeberu
wafanye yao.
Wafanye yao.
Tunapigana vipi na hilo taji?
Tunapigana na hilo kwa walaji kukubali hizi sauti kama zangu ambazo zinasema tupende chetu. Na kama tunapenda chetu, tuwaforce wale ambao wanatakuwa watulishe sisi, waweze kutupa hiyo bidhaa na watupe kwa wingi, ili sisi walaji, yani wasikilizaji, waseme tunaridhishwa na huyu, huyu sawa, lakini huyu ajitahidi zaidi. Yani ambaye anatakuwa ahukumu sanaa ya vijana sie DJ wala mtangazaji. We kazi yako kuwasilisha na ondoa kikwazo cha yule msanii kuja kwako. Tunachukuliana poa. Lakini angalia hapo, nimekupa heshima ya kuja kwa sababu moja, naamini wewe ni mahiri.
Asante.
Lakini pili, najua watazamaji wako wanaokufuatilia wanastahili kupata haya tunayoyazungumza, yanawajenga. Sasa tunapeana support, lakini unilipi?
Asante.
Na wewe, mimi sikulipi pia vile vile. Tunafanya nini? Tunafikisha kwa wahitaji. Yeah.
Kuna mtu ashaye kuomba mfano na Tundu Lissu kidogo.
Unajua nini Juzi imetokea bwana.
Yaani kila nikikucheki unakuja unakata.
Nadhani naanza kupata unene fulani hivi wa kiutu uzima, wa kujaajaa hivi.
Mambo mazuri.
Mambo mazuri kwa kweli. Sio sikulalamika yani. Una maana anafanana sura tu au kwa
sio miwani, sio.
Lakini ni muonekano, lakini sio tabia na nini?
Sijui tabia zake. Kusema za kweli.
Tunafanana pia kwenye mambo hayo.
Oh yeah.
Ujasiri sana.
Okay. Sawa. Sawa, if you say so. Tumalizie. Mara mwisho nilifanya interview na wewe, moja kati ya vitu ambavyo ulivisema, ulikuwa unazungumzia mapenzi yako na R. Kelly. Kama utakumbuka vizuri. Jamaa amekuwa kwenye matatizo sana miaka hivi karibuni. Na hivi tunavyozungumza I think bado yuko ndani.
Yuko ndani.
Iliku disappoint kiasi gani ulivyosikia scandal zake, na baada ya kusikia kabisa ushuhuda kutoka kwa wanawake ambao walikuwa wanafanyia hivyo vitendo. Nataka nikueleze story kidogo. Kuna mtu aliniambia kwamba ni mpango wa mtu mweupe kumshusha mtu mweusi, kwa sababu vitendo ambavyo sio kwa ubaya, vitu ambavyo R. Kelly alikuwa anafanya ni vitu ambavyo marehemu Hugh Hefner alikuwa anafanya, tena pengine kwenye TV. What's your take on that?
Usiwaangalie watu wengine wanafanya nini, jitathmini wewe mwenyewe tabia zako. Kama unapenda dogo dogo, unapenda dogo dogo. Na sisi wote tunafahamu kwamba alimoa Alia akiwa bado Alia yuko chini ya umri unaostahili.
I think she was 16.
She was 16. Na alikuwa ana power, ana uwezo, ana ushawishi, akamvuta, tulikuwa tunaona, lakini tukaamua kuficha. Tabia zake zikaendelea, na sanaa ilivyo ile, burudani ilivyo, na pesa zikija, mimi nakwambia hata wasanii wakubwa wa nchi hii wengi wanapitia hali kama hizo, lakini tunaficha. Mimi nadhani hiyo inarudi kwenye utashi wa mtu binafsi, kwamba umeniuliza mafanikio yangu. ni kujitahidi sana kupunguza madhaifu yako.
Like.
Kwa sababu kama hautajitahidi basi atakuja kuibuka na kujitokeza na inakuwa fedheha na aibu kwako wewe mwenyewe. Kwa hiyo sio mtu mweupe wala si vyovyote, ni wewe mwenyewe. Salama, kama wewe una mambo unayaficha huko, siku moja atakuja kubumbuluka na internet na nini, tutakuja kushangaa. Lakini jitahidi, jitahidi kukua nini, mtu ambaye una nidhamu na kuwa mfano wa kuigwa kweli. Unasema uona ni admire for what? Kwa yale mazuri unayoyaona. Sasa mimi inabidi niseme da, kama kuna mazuri mengi sana nikazanie hayo hayo. Huo ndio ushauri wangu. Kwa hiyo mimi R. Kelly napenda sanaa yake, lakini nilikuwa najua tangu mapema kwamba huyu jamaa huyu ana matatizo fulani.
Nimefurahi sana kuongea na wewe.
Asante.
Nataka nijue tu, so hapa tulipo na Bongo Flava yetu, unatuona wapi baada ya miaka kama 10 hivi?
Teknolojia itakuja kutuokoa, ambapo mimi na wewe tukiamua kufanya sanaa hii, mimi nikiamua kurudi kwenye muziki nikiwa na mguso mzuri, teknolojia kama ambavyo unazungumza na wadhamini wako kuhusiana na application yao, nitalipwa moja kwa moja kupitia application hiyo hiyo.
Kununua muziki.
Yeah, muziki wangu. Yeah. Moja kwa moja. Kwa hiyo hakutakuwa na mkono wa pili.
Okay. So unataka kuimba?
Mbona Salama mimi nimetoa single juzi?
Mbona mimi sijui?
Inaitwa Cool Down.
Wacha.
Kabisa.
Kizungu?
Mimi nime rap kwa Kiingereza, lakini msanii wangu ameimba kwa Kiswahili.
Na kuna msanii una manage?
Yes, na manage msanii. Anaitwa Nali.
Nali.
Yeah.
Ni singer?
Ni singer, ni mwimbaji wa kike.
Ah, it's a she.
Yes, a she. Yes.
Okay.
Yeah.
Nice.
Kwa tumeshirikiana kwa pamoja.
Hiyo nitaitafuta.
Tafuta tafadhali.
Naitwa
Cool Down.
Cool Down.
Yeah.
Nice one. Taji asante.
Nashukuru sana.
Sana sana my brother.
Asante sana.
Nakutakia kila laheri. Nitakutafuta katikati ya wiki tuongee mambo yetu mengine.
Sawa.
Lakini nataka nijue siku ya kwanza ulipokutana na mimi, ulifikiria kwenda kwenye mawazo yako. Do you remember? Nakumbuka mimi mpaka nilipokuwa nimevaa taji. I swear, I was thinking about it last night.
No, unatutemeka.
No, I was not thinking about you last night. I was thinking about that moment. Don't get it twisted, eh?
Hold on, shtua watu wengi. Unajua nini Salama?
Ulinichukuliaje kwanza?
Nikasema mpeni nafasi, kwa sababu wengi waliokuleta waliniambia mambo mengi kuhusu wewe.
Kama?
I think as a G-lover. Unaona, yeye ndo aliyekuzungumzia kwangu.
What?
Yeah, akasema huyu ana uwezo nini kunishawishi namna hiyo. Na nipo kuangalia, sikuwa na shaka, haikuliingia shaka lolote. Kwa hiyo nikasema okay, ingia. Na pale nadhani ilikuwa ni Times.
Yes.
Pale nilikuwa natoa fursa kwa wengi sana ambao hata mpaka siwakumbuki. Ilikuwa ni chuo cha kuja kujifunza. Kwa hiyo unaona umefika wapi sasa?
Nashukuru sana.
Kwa sababu mtu alikushika mkono na alisema ndio kwako.
Kabisa.
Na kukuruhusu upae.
Yeah, na ulikuwa unaninyosha vizuri kabisa.
Yes.
So kwa ubaya.
Absolutely kabisa. Kwa sababu unapoanza unakuwa una rough. Lakini baadaye unakuja kuwa almas.
Naam.
Yeah.
Asante.
Asante. Asante sana. Mungu akubariki sana.
Na wewe pia kakaangu.
Amen.
Basi bwana. Kwa niaba ya kila mtu mundani, napenda kushukuru sana wewe kwa kuchukua muda wako na kuangalia Salama na Taji Liundi. Kwa niaba ya kila mtu mundani ambaye amefanya kazi maridhawa kabisa, napenda kushukuru wewe kwa kutuangalia. Tufollow kwenye Twitter, Instagram na Facebook, na kama unatuangalia kupitia channel yetu ya YouTube, tudondoshe kitu chochote ambacho unapenda kutuandikia hapo chini. Usikonde, tunasoma vyote. Asante sana.
Vipo vya lawama sio shida, vipo vya kupoteza sio muda. Weinuka na ukimbize ndoto. Kupati aina mana kukosei, kiburi kinafanya tujongei. Tuna auka wapya kila day. Slow ila kufika unawai, chozi na mfuta na cry. Tukipenda na Mungu na fry. Yeah. Mi hisi hitaji kukomplain, si hitaji kukomplain. Mungu ana plus, it's okay.